Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Kell on 11.07 ja tere hommikust, digitund alustab ja 17. juuli on väljas kenasti vihmane ilm. Juba pool on külm ka, nii et head raadiokuulamist. Täna on stuudios saatejuhid Hendrik Roonemäe ja Mart Parve ja meil on külas Kertu Kriisk Elisast. Ja vaatame siis täna selle saatele peale. Hyperloopi nimeline ulmeteenus, mille kohta paljud on öelnud, et seda ei tule mitte kunagi, on nüüd vähemasti natukene reaalsemaks saanud. Esimene katsetus on läbi viidud ja see oli edukas.
Kõik pered, mida mina tean, on hädas sellega, kuidas hoida laste nutiseadmete kasutust mõistlikul tasemel. Sellest ilmus Geeniuses väga huvitav palju debatti tekkinud artikkel, arutame ka siin.
Ning on ka tarbijakaitsest läbi käinud üks natukene seotud juhtum, kus üks Eesti laps laadis oma tahvelarvutisse Minecrafti, mis tegelikult ei olnud Minecraft, vaid hakkas saatma sadade eurode väärtuses sõnumeid. Vaatame sellel juhtumile ka natuke peale.
Paljud tehnoloogiakurud arvavad, et liitreaalsus on järgmine suur asi. iPhone liitreaalsusest on nüüd mõningad temad väljas, vaatame neid.
Ja saate teise poole pühendame kahele seadmele. Mis on väga erinevad oma kirjelduse poolest, aga tegelikult teevad sama asja. Küsimus on selles, kas ja mida riputada näiteks oma lemmikloomale, võibolla oma lapsele või oma tsiklile kaela, et teda interneti kaudu jälgida, kus ta on ja mis ta teeb.
Digitund.
Hakkame peale hyperloopist. Me tea, teeme sellise totalisaatori äkki saate alguseks. Mart, kas sina usud, et hyperloop maailmas tuleb, et hakkab tegema seda, mida nad lubavad, et ta hakkab tegema.
Jah, usun küll.
Nii lihtsasti käibki.
Ja usun
enamus küll. Spetsialist ei usu, ütlevad, et see on mingi Elon Muski, ütleme siis seal, et see on Elon Muski selline ulme projekt, eks ole, mine mõte on see, et ühest kohast teise, ühest linnast teise näiteks, Londonist, Edinburgi või Helsingist Tallinnasse saab tõmmata ühe toru ja seal toru sees hakkavad vaakumis liikuma rongid. Ja nendega saab siis vidada kaupa või inimesi, aga mõte on selles, et seda saab teha ülikiiresti. Et sisuliselt minutitega põhimõtteliselt peaks saama Tallinnast Helsingisse ja selliste torude ehitamist nad siis planeerivad maailma. Ja paljud spetsialistid on öelnud, et kuna see on Elon Muski projekt, siis seal on palju juttu, aga tegelikult see ei ole võimalik ja see on ulme ja kallis.
Ei ole võimalik, et see mees, kes toob raketi kosmosest ja maandab niimoodi saba peale püsti mingisuguse...
Kese tookeni.
Et ei ole võimalik, et ta vaakumises mingisugus asjad sõitma võib. Seda küll ei saa enam olla. No. Tegelikult paljuski on selles hyperloopi kriitikas on nagu kaks tendentsi, mida ma märkan. Üks on selline nagu ise hakkanud interneti spetsialistid. See mõttes, siin asjaga tegelevad tehnoloogid ja teadlased sinna investeerivad inimesed, kes nagu loobi oma raha laiali, eks ole, kes on viinud ennast selle teemaga põhjalikult kursi ja siis tehakse nagu YouTube video, kus keegi näiteks kuskil oma selles tööriista kuuris mõtleb, ei see ikka vist päris nii saa, et ikka need torud nagu paisuvad ja kahanevad. Halloo, need inimesed, kes selle välja mõtlesid ja kes siin investeerivad, need teavad, et siuke nagu termopaisumine, siuke asi on olemas.
Ja no ega mina ei julge täna väga sellist seisukohta võtta, et kas see nüüd on võimalik või ei ole, aga selle eest on hyperloop ise võtnud selle seisukoha ja tõestanud meil ära, et on küll. Uudis on siis see, et esimene edukas testkatsetus, reaalne testkatsetus on läbitud ja huvitav on see, et nad tegid seda juba maikuus, aga teada andsid nad sellest avalikusele alles eelmisel nädalal, et selline asi siis toimus. Nii Nevada osariigis Kõrbes on neil ehitatud testrada ja maikuus nad siis saavutasid seal 30 meetrise teekonna ja 110 kilometrit tunnis oli siis selle kapsli kiirus 5,3 sekundi jooksul. Ehk siis kogu see katse kestis 5 sekundit ja nad läbisid 30 meetrit sellega. Ja põhimõtteliselt ütleme nii, et kui meil on vaja läbida 30 meetrit hyperloopiga, siis nad on tõestanud, et seda saab.
Mis puudutab veel seda, üks aspekt veel, mis on selle hyperloopi debati juures nüüd tasub tähele panna, on see, et igasuguse nagu sellise innovatsiooniga või teadusliku või tehnoloogilise arendusega on kaks variante, kas arendame seda kuskil kapi taga nii kaua, kuni saab täiesti veenvalt valmis ja siis näitame seda, kui ta ongi juba täiesti veenvalt valmis ja kõik probleemid on lahendatud, või me hakkame seda näitama nagu vara. Elon Muski strateegia teadupärast on olnud hakata rääkima võimalikult vara, mis on annud talle võimalus ehitada valmis ka ettevõtted nende ideed ümber, neid ideid reaalselt ellu huvi ja sellepärast on tekkinud meedia, investorite, teadlaste suur huvi. Ja siin ongi tegemist tegelikult sellise teadusarendusega, mis toimub käsi käes sellise PR ja ärilise initsiatiiviga ja sellepärast ongi seal seda nii-öelda mulli on seal muidugi palju sees.
Ma arvan, et seal on mitmed põhjused, miks Elon Musk asju niimoodi teeb. Ja tõenäoliselt esimene on raha. Tal on ikkagi vaja investoreid sinna kaasata, eks ole. Ta ei ehita seda oma raha peal ja mida suuremaks ta selle asja alguses puhub, seda suurem on tõenäosus, et ta saab sinna raha külge. Väga hea. PR on teine asi. Sellise projekti puhul nagu Hyperloop, ta ei saa seda ehitada oma majast oma suvilasse, eks ole. Ta tahab sellega ühendada linnu, mis tähendab, et ta peab ikkagi saama enda poole valitsused, linnavalitsused, tegelikult terved ühiskonnad peavad olema ju paadis sellega, et jah, et tõesti tõmbame mingi toru kuskilt siit üle meie kõigi maade. Ja kolmas tõenäoliselt on edevus, et ega tegemist ei ole vähe edeva inimesega. Ja huvitav on see, et mina arvan, et Elon Musk on tänastest tehnoloogia juhtidest võib-olla kõige lähem selline Steve Jobs või nagu Steve Jobs 2, et kes teeb mingisest hulle asju, kus kõik ütled, et see ei ole võimalik, ei ole, eks ole isiksusena kerge, nagu ei olnud ka Steve Jobs, aga just see aspekt on, ta on nagu vastupidine Steve Jobsil, et Steve Jobs täpselt niimoodi ehitaski asju, et vaikselt oma ette kusagil, eks ole, ja siis talle meeldis tulla nendel läbi harjutatud skriptitud pressikonverentsidel välja ja viie sekundiga põhimõtteliselt muuta maailma, eks ole. Et Elon Musk on selles mõttes täpselt nagu vastupindine tüüp, et ta algusest peale arendab seda nagu täitsa avalikus ees, aga nad teevad põhimõtteliselt sama asja.
Nojah, Steve Jobs muidugi ei sõltunud näiteks sellisest avalikust riiklikust tellimusest nii palju oma projektidest. Elon Muski SpaceXi asjad nõuavad siis nagu riiklike tellimusi ja riikliku koostööd. Hyperloop samamoodi nõuab ikkagi mingite linnade
ja riikide
koostööd. Tesla sõltus valitsuse grantidest väga palju.
Ja kui sa ka laadimisjaama tahad ka ehitada, eks ole, näiteks mingit tervet Euroopat või tervet USA võrgustikuga katta, et sul on vaja lube selle jaoks. Steve Jobsil on vaja luba, et tulla turule uue sülearvutiga näiteks või uue telefoniga.
Palju sellest Muski siis Tesla ja samuti Hyperloopi kriitikast ajab mind tegelikult natuke närvi. See kriitika on umbes selline, et ei no kui mina teeks sellise raketi, mis on saavale maandest, ma teeks selle ikka enne ma ei läheks üldse kuugile uhkustama ja niimoodi, et ma teeks selle valmis, et see kõik töötab ja alles siis ma näitaks seda, eks ole, aga lihtsalt probleem on sest kriitikud nagu ei ole, sest teine valmis ei teegi seda mitte kunagi valmis.
No Facebook on täis inimesi, kes võiksid teha igast asju.
Ja kui nad teeks, siis nad teeks selle tagasi hoidlikult ja hoopis nagu eetilisemalt ja paremini.
Korralikult ära.
Et oleks tehtud, jah.
Selgem, soovime siis selle on Muskile jõudu. Järgmises testis nad loodavad siis saavutada mitte enam 100 km tunnis, vaid juba 400 selleks kiiruseks. Ja nad ise tõid välja ka vahva sellise võrdluse, mis ei ole ka tagasihoidlike killast, et endade Wrightide esimene lennuk oli aastal, esimene lend toimus siis aastal 1903. Ja nemad nüüd võrdlesid oma Hyperloopi katsetust sellega. Ja ma tuletan meelde, et see Hyperloop sõitis 30 meetrit ja see kestis 5,3 sekundit, siis vennad Wrightid lendasid 260 meetrit.
No näed, ikkagi tegelikult paremini
läks. 59 neil, sekundit, 10 korda kauem. Et ikkagi, ja see oli ammu, eks ole.
Vaata, mis mehed tegid
Ja teame siis ootama Hyperloopi teist katsetust ja vaatame, mis sellega saab. Aga siit läheme pausile ja tuleme tagasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Jätkame digitunniga ja vaatame nüüd siis väga põletavat teemat. Ma ei tea, kuidas seda pealkirjastada. Kodu ja nutitelefonid või? Kodu ja telefonid. Nimelt eelmisel nädalal kirjutas Geeniuses arvamusloo inimene nimega Merje Luuk, kes on õpetaja 7 lapse ema ja see oli üsna tumedates toonides lugu tegelikult sellest, kuidas ta näeb, kuidas lapsed klaasistunud ilmel lihtsalt vahivad telefoni ja see asi ei ole nagu kuidagi reguleeritud või et kellelgi ei tule ka pähe, et peaks ütlema, et kuulge pange ära või lõpetage ära. Ja tavaliselt sellele teemale ju lähenetaksegi läbi laste, eks ole, et oh, lapsed on kogu aeg nina telefonis keegi väljas ei käi on ja et ei oska isegi palli korvi visata, aga mina hea meelega tõmbaks selle laiemaks ja nüüdeks, mis meie paremad oleme. Et ma viskaks siia selle küsimus teile püsti, et kas te arvate, et kas seda peaks kuidagi üldse reguleerima? Reguleerima kõlab nagu seadus, aga kuidagi mingid reeglid olema sellel, et mis rolli telefon inimeste elus, näiteks kodukeskkonnas täidab?
Noh, Kertu, teie seda katku levitate, katsamid ennast.
Ja meie poole pöördutakse tihti lugu selle küsimusega, et on teil mingit sellist äppi, et paneks lapsele peale, et sellest kellaajast selle kellaajani tohib ta seal olla. Aga küsimus on laiem, nagu sa ka alguses välja tõid, et tegelikult puudutab see kogu perekonda ja see algab kodust. Ehk et see on rohkem selline mentaliteedi ja läbirääkimise küsimus, et kuidas meie kodus asjad toimivad. Et ma arvan, et ükski äpp ei tule seda kunagi lahendama, vähemasti õigesti mitte.
Ma arvan, et see on üks sellised teemasid, kus nii-öelda suured inimesed ei näe palki enda silmas. Ehk ma kusagil ühel esinemisel tõin välja sellise võrdluse, et kui sul õhtuks on telefoni aku suhteliselt tühi, hommikul võtad laadijast, õhtul on tühi, siis see põhimõtteliselt tähendab, et sa oled seda ekraani vaadanud kuskil 5-6 tundi päevas. Ja see on tüüpiline screen time, eks ole, telefoni akul on vist selline, ma arvan, ütleme 4-7 või sõltub
telefoni. Kui aku saab tühjaks, see näpis liiga palju?
Kui sa õhtuks seda aku tühjaks, siis su ekraan on põlenud päevas julgelt 5 tundi. Ja siis inimesed ei saa aru, et see ei ole võimalik ju. Et ma ju käisin tööl ja tegin igasugused asju, et ma ei ole, see ei ole võimalik. Aga kuidas siis aku tühjaks on saanud? Järelikult sa oled, arvuta kokku. Ja see tulebki selle 5 minuti aaval, mis sa kusagil kogu aeg käid ühes sotsiaalvõrgus või teed mingid muid asju ja pilte. Ja et ma arvan, et me ise kasutame täpselt samamoodi seda võib-olla palju rohkem üle kui lapsed, kelle pärast me muretseme.
Hüva, ma arvan, et kui rääkida lastest, siis see teema on piiritletud sellise kahe poolusega, eks ole, et ühes küljest meie Henrikuga saime tuttavaks umbes 20 aastat tagasi interneti jutukas. Me oleme arvutiklasside vanad, siuksed vana arvutiklasside mööbel ja edasi, kõik sai alguse sellisest isiklikust nagu nuti huvist juba lapsena. Ja halba minu mõelest see ei ole meile teinud, eks ole, ja samamoodi kui me arvame, et tehnoloogia mängib tuleviku elus rohkem rolli, siis me ei taha hoida oma lapsi ju sellest eemal, eks ole, et selles, et Merje Luuk ütleb, et mõistliku nutikasutust ei ole olemas, eks ole, see on nagu kummaline väide, eks ole, selles mõttes, et minu poja näiteks ka nagu progeb ja 3D printib, 3D modelleerib ja nii edasi, eks ole, mis on ju progressiivsed oskused tulevikuks, aga teiselt poolt on see piiritletud sellega, et jah, tõepoolest need nutiteel saadavad kogemused on väga sõltuvus tekitavad ja ongi täiesti uuel moel sõltuvus tekitavad need see probleem, et öelda, et sellist probleem ei ole, on ka vale, et probleem on ilmselgelt olemas.
Jah, no ma ei mäleta, kelle, see on midagi Facebookis, kus tänapäeval inimene infot saab, aga kellegi mu tuttavate Facebooki lehel oli iluti just üks arutelu ja ta oli pannud pildi, et nende kodus on telefoni parkla. Ja see oli väga lahe asi, et see oligi parklaks stiliseeritud selline nagu seina peal olev vist tasku või. Sinne, kus igal telefonil on oma parkimiskoht, eks ole, jooned olid maha tõmmatud ja reegel on see, et see on koridoris. Ja kui inimesed tuled koju, siis nad panevad, nagu nad panevad auto, panevad parklasse, siis panevad sinna välisukse kõrvale ja panevad ka telefoni parklasse koju. Ja kellel on vaja seda kodus elistada või midagi vaadata, see siis läheb võt, eks ole, sinna, vaatab ära, paneb telefoni uusti parklasse ja tuleb tagasi teiste inimeste sekka. Ja seda toetab, ma ei mäleta, kellegi intervju pargut tagasi oli Guardianis, ühe spetsialist intervju, kes ütles, et see on põhimõtteliselt ainukene, nagu väga kindel viis vähendada telefoni siis rolli või vähendada seda, et õhtusöögi lauas istub iga üks on ju nina telefonis ja ei suhtle. Et kuna telefonid nagu on füüsilised esemed ja nad tungivad meie füüsilise ellu, siis see lahendus peab olema füüsiline, väitis tema. Mitte nagu see, et ma ei vaata. Ja see on nagu alkohoolikul, et ära osta siis koju. Et kui sul ei ole kodus, eks ole alkoholi, siis sul on oluliselt lihtsam mitte juua, kui siis, kui sa iga kord teed külmkappi lahti, seal on 12 külma õlut. Et selle telefoniga samamoodi, et ta soovitas siis füüsilist piiri. Ja me mingi, et kodus seda proovisime, aga nendel asjadel on omadus vaikselt imbud. Imbu peale tagasi, et kellelgi on ilmateadet vaja vaadata, eks ole, ja kogu aeg tuleb ja siis enne kui sa arugi saad, seda on jälle seal laual nagu tagasi.
No võibolla küsimus ongi selles, mida seal nutitelefonis tehakse.
No ei saa igast asju teha.
No just, ja võibolla kui rääkida lastest ja lapsevanematest, siis lapsevanema roll võiks olla laiendada natuke seda spektrit, mida seal kõike teha saaks, et mitte ainult sotsiaalmeedia ja mängud, aga seda saab kasutada ju ka lugemiseks, saab kasutada mingiteks sellisteks tegevusteks, mis avardavad maailmapilti. Et natukene nagu seda suunda võibolla rohkem sisse tuua. Küll, aga ma mõtlen, see carpark on lahe mõte. Aga kas see ei tekita siis seda olukorda, et siis enne koju minekut veel klassis viimased nagu sellised säutsud tehakse ära, viimased mängud mängitakse klassiruumisele.
Või tööl näiteks.
Ja, või tööl.
Et nega suured inimesed peaks panema oma telefoni parklasse, et see ei ole. Nii, et ainult lapsed panevad ja siis ema isa istuvad ninapidi nagu telefonis. Aga kas sul on kodus, Mart, mingisugune reegel või mingi... Kas sellest tuleb mingi jama, kui kõik istuvad ninapidi telefonis?
Jah, on. Eks me peame ka ikkagi kasutama siis sellist, nagu ütleme, kasutama teatud korda selleks, et see niimoodi ei ole. See on tegelikult, peab ütlema, et on sihuke igihaljas võitlus sellepärast, et kuigi jah, näiteks me pojaga teeme ka produktiivseid asju arvutite ja tahvelarvutitega ja nii edasi, siis ikkagi need ei ole niivõrd sellised, sellised kiiret rahuldust pakkuvad tegevused nagu progemineks. See on päris nagu frustreeriv tegevus. Ja siis ta ikka kipub nagu nii-öelda vajuma tagasi nagu sellisesse nagu Minecraftis ringi uitamisse või mingisugusesse YouTube'ist mingisuguste nagu rumaluste vaatamisele. Ja ega seal tegelikult ma kardan, ma ei tea, et keegi oleks avastanud mingi muu super hästi töötava meetodi kui lihtsalt piiramine, olgu mingit appidega. Our Pact näiteks on selline iOS-i app, mis võimaldab ka rakenduste haaval keerata kinni mingiteks kellaaegades, et lubad nagu mingit mänge kogu seda värk ainult tunniks päevas näiteks või midagi siukest, ülejäänud ajal näiteks lubad helistada ja sõnumeid saateks, selle see on nagu mõistlik niimoodi. Ja et kui kellegi on mingisuguseid paremaid soovitsi, kuidas sellest lahendada ilma tegelikult sellise päevakorra ja käskude ja keeldudeta, siis võib minna otsida Geeniuses selle artikli ülesse ja kirjutada sinna kas või kommentaaris.
Või kirjutage meil artikkel või paremis, kui see on hea artikkel, siis me avaldame selle. Mul on üks nipp muidugi on, mida ka paljud inimesed vist ei ole taibanud, et saab teha. Nimelt telefonil saab hääle maha võtta. Ja kui sa ei raatsi kogu telefoni häält maha võtta juhuks, kui keegi helistab, on ju, siis asi, mida mina teen iga uue telefoniga, mida ma näiteks testi võtan, ma võtan kõik häälteavitused maha. Sellepärast, et see on absurdne, kuidas iga läpitegijal on õigus nagu füüsiliselt sekkuda minu tegemistesse sellega, et ta teeb plönn. Ja valdav enamus nendest plönnidest on täiesti mõtetud. Et app võtab vabaduse mulle teatada midagi, mis ei ole absoluutselt oluline.
Üks aspekt siiski veel, mitte mingil juhul ei saa lugeda õigeks seda, kui lapsevanem lapsekala lõiendab ja ise tal on samal ajal mingi mobla või iPad kaas, et kõik algab endast, et kui sa ise näitad lapsevanem ees, kui et sa istu nina pidi kogu aeg telefonis ja iPadis, siis üldse on sul võimalik minna lapsele midagi rääkima. Muul juhul unust ära ei ole, et sa mõttes minna rääkima ka.
Võibolla peaks helisa need mobiiltelefoni parklad kuidagi ja tootestama ja müüki tooma. Mõelge selle peale. Mina reaalselt ma tahaks osta. Või äkki keegi näiteks, kui keegi, kes saadet kuulab, igasugused käsitöömeistrid on ju Eestis palju olemas, et äkki keegi teeb sellised.
Europargile või parkingule võiks olla nagu tasulised sellised, sa paned nagu mobiilparkimine ongi, eks ole, sa pargid mobiili nagu ära, eks ole, et võibolla siis nemad saaks laieneda ka siis nagu virtuaalsesse parkimisse.
Ja seda saaks ka nutika tootena nagu teha, et sa ei saagi telefoni kätte, kui sul on tunnid läbi, et see on selline lukustatav tasku. Või et ütleme, see on selline tagurpidi parkimise hinnastamine, et kui muidu maksab parkimine, et siis tegelikult maksab sulle see mitte parkimine, kui sa võtad telefoni sealt taskust välja, siis hakkab kohe jooksma. Esimene pool tundi on tasuta, 2,5 euri läheb edaspidi tunnist. See on, ma arvan, et seal on väga palju innovatsiooni peidus. Räägime sellest teisest juhtumist ka, kui me juba lastest räägime. See ei olnud küll Elisas, vaid ühe teise Eesti operaatori juures, aga see operaator tegelikult eriti ei puutu siin asjasse. Et seda võib juhtuda kõigil, et üks Eesti laps siis laadis oma tahvelarvutisse alla programmi, mis tema arvates oli mäng Minecraft, aga tegelikkuses oli see Minecrafti laadne toode või pahavara, mis hakkas siis Venemaale sõnumit saatma tasulistele numbritele ja saatis 5000 sõnumit kokku rohkem kui 600 euro eest. Ja lapsevanem siis läks kõpult operaatori, et me ei taha maksta seda, et see on mingi viirus. Operaatori ütles, et mis mõttes ei taha, et me ka ei taha maksta, et makske nüüd ikka kinni. Ja siis ta läks tarbijakaitsesse ja huvitav on see, et ta sai tarbijakaitsest õiguse, aga mitte sellepärast, et tarbijakaitse oleks öelnud, et kuulge operaator, et te ju näete, kui mingi senni jama hakkab toimima. Et kui mingisugune lapse tahvel arvuti või telefon hakkab lihtsalt kuhugi tasulistele numbritele saada 5000 sõnumit, siis teil tegelikult peaks olema ju mingi mehanism, eks ole, mis selle vahelt võtab. Aga seda ei olnud tarbijakaitse. Ta sai õiguse, aga sellepärast, et seal lepingus ei olnud selgelt välja toodud SMS-ide saatmise hinnastamist kuidagi üldse. Et põhimõtteliselt ta sai nüüd joki ka ära. Aga mitte sellega, kuidas minu arvates oleks õige, et ära oleks olnud.
Sellise riskikontrollimisega on kaks varianti, kas sellest vastutab klient või vastutab sellest operaator. Kui me vaatame nüüd, kummal on huvi seda siis nagu ära lahendada, seda asja, siis operaatori huvi on, peaks olema üsna väike, sest nemad said 5000 SMS-i müüa ja nende põhijärjenu SMS-ide müümine.
Muidu on peresõbral kätte võtta.
Mis huvi neil on seda lahendada? Kui me nüüd vaatame võimalusi seda lahendada, siis tegelikult, ütleme, mobiilioperaatori võimalus seda lahendada lihtsalt trackivad. Keegi ei taha saata ühe päevaga 5000 sõnumit, seda on lihtne tehnoloogiliselt ära piirata.
See tundub väga lihtne.
Triviaalne, eks ole. Aga inimesel seda teha on praktiliselt võimatu ja kui niimoodi vaadata, siis ilmselgelt peaks selles vastutama tegelikult mobiiloperaatorid, ainult siis saavad need see hiidarvete teema kummitab digitunni algus saadik, ma tahaksin sellest teemast ükskord lahti saada, selle saab lahti niimoodi, kui see on täielikult mobiiloperaatorite vastutuse sellised jamad.
Ja meil on Kertu stuudiost, see ei olegi sinu töövaldkond tõenäoliselt.
Ei ole, aga ma võin arvata. Ja selles suhtes, et mobiilioperaatori esindajana ma võin öelda seda, et kindlasti ei olnud ka selle mobiilioperaatori eesmärk kindlasti selle portsu SMS-ide pealt teenida. Vaid selle probleemi lahendamisega läks neil kindlasti rohkem aega ja töömahtu, kui need SMS-id sisse teid. Küll aga on väga palju erinevaid viise loodud klientidele sellised ootamatud kulud kontrolli alla saada. Selleks on stopp-teenused, limiiditeenused, et ei juhtuks selliseid õnnetusi. Sest kuigi operaatoritel on mõistagi võimalus jälgida indiviidi kasutust, siis eeskätt jälgitakse ikkagi seda, mis läheb kõikidelt klientidelt läbi suurte võrguelementide ja niimoodi üksik inimese tasemele langetakse ikkagi harva.
Aga peaks langema, mis pangad näiteks teevad seda? Ma ei tea, kas Eesti pangad, aga krediitkaardi puhul teistes riikides on ju küll nii, et kui sul tuleb nii-öelda sinu mustrile mitte vastav krediitkaardi kasutus, nad võtavad kohe, tõstavad lippu püsti küsivad.
Ma võin ka öelda, miks see nii on, sellepärast Euroopa Liidus vastutavad pangad nende petustes, mitte inimesed. Ja sellepärast nad ongi ära lahendanud, kui oleks hiidarvetega sama lugu, et operaatorid vastutaks, lahendatakse ära ka niimoodi.
Täpselt nii. Lähme pausile ja siis räägime, kuidas oma lapsi ja teisi pereliikmeid jälitada.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund on siis tagasi eetris. Henrik Roonemaa, Mart Parve saatejuhid ja nagu ka esimeses pooles meil on külas Kertu Kriis, kes on Elisa uute teenuste juht. Ja meiega on liitunud ka 11-aastane Liisi, kes ei ole uute teenuste juht, aga on olnud meie katsepersoon. Ühe uue seadme katsetamisel, aga meil on need kaks. Nimelt meil on siis stuudios selline asi nagu Elisa lemmikloom, mis ei ole loom ise, vaid see on lemmiklooma jälgimise vidin. Ja selle kõrval on üks rootslaste põhimõtteliselt täpselt samasugune toode nimega TraxPlay. Ja need on sellised, kuidas ma ütlen, tikkudoosi suurused jublakad. TraxPlay on õhem tikkudoos ja Elisa lemmikloom on päris tikkudoosi suurune. Ja nende mõte on siis see, et nad saab kinnitada, kuidas ma nüüd ütlen, kellelegi või millelegi külge. Need on oma olemuselt on need 2G telefonid, aga neil ei ole nuppe ja ekraane ja midagi sellist. Et nad on lihtsalt SIM-kaardiga seadmed, mis on mobiilivõrgus ja neid saab siis läbi oma telefonis oleva äppi jälgida, et kus nad on, kui kiiresti nad liiguvad. Saab peale panna alerte või häire, teavitusi, kui see seade lahkub ette antud piirkonnast, näiteks aiast või hoovist. Ise saad kaardi peale joonistada. Saad ka teavitusi, kui see seade liigub liiga kiiresti. On niimoodi. TraxPlay annab küll. Ütleb, et sinu seade liigub nüüd 30 km tunnis. Ja selle asja mõte on selles, et seda kedagi või midagi saabki siis oma nutitelefoni kaudu jälgida. Et see on selline pisikene asi, mille aku peab vastu päeva või nädala, sõltuvad nüüd kumba siit valida. Ja sa saad alati teada, kus see jälgitav on. Ja see on natukene selline keeruline teema, eks ole, et ma laveerin siin, et Elisa on selle nimetanud Elisa lemmikloom. Ja Trax, need rootslased on nimetanud selle lihtsalt TraxPlay ja oma kodulehel toovad siis välja, et võib seda kaela riputada nii loomale, aga näiteks ka lapsele, aga näiteks ka vanainimestele, kelle eest tuleb hoolitseda või kellega puhul võib juhtuda näiteks mingi terviserike, aga ka näiteks oma teatud seadmetele, nagu näiteks jalgratta külge või kuhugi. Võibolla alustaks Kertu küsiks, et miks teie nimetate seda seadet Elisa lemmikloomaks? Meil Mardiga kummalgi lemmikloom ei ole, aga me oleme juba huvitatud sellest seadmest.
No see konkreetne seade ja see app on beta-versioon, ehk siis me testime väga konkreetset sihtrühma, lemmiklooma omanikud, kes võiksid anda meile väärtuslikku tagasiside, et sellise teenuse toimimise kohta ja sealt pealt võime me juba laiendada sihtrühma, ehk siis sealt pealt võime me võtta uusi huvigruppe ja hakata mõtlema, kuidas seesugune teenus võiks toimida lastega, seadmetega ja nii edasi.
No põhimõtteliselt ei peaks mitte midagi muutma, välja arvatud seda toote nime, eks ole. Et täna on Elisa lemmikloom, aga toote enda juures ega ka selles äppis mitte midagi, ma ei näe midagi sellist suurt, mida üldse muutma peaks. Et juba täna võib võtta see sama Elisa lemmiklooma ja vanna ükskõik kelle või mille külge. Aga tõenäoliselt suure mobiilioperaatori jaoks see inimeste jälgimine võib olla natuke tundlik teema.
Jaa, no see on üldse, kui mõelda selle peale, et kas me jälgime lemmiklooma või last või abikaasat või mingit siis seadet, siis seal on väga erinevad õiguslikud piirangud, et lapse jälgimiseks tegelikult tuleb rakendada võib-olla natuke teistsuguseid lepinguid ja teistsuguseid sätteid, aga lemmikloom selles suhtes läheb asja õigusseadusele ja lemmiklooma jälgid samamoodi nagu kohvrit või ma ei tea, mingi kitarri.
No Liisi, ma saan aru, et sina, me jagasime Mardiga nädalavahetuse niimoodi ära, et minul oli see Elisa lemmikloom ja Mardi käes oli see rootslaste Traxplay. Kas sina käisid selle seadmega ringi?
Jah.
Kus sa käisid sellega?
Ma käisin sellega poes ja rannas ja igal pool, kus me saime käia nagu oma suvile juures.
Aha. Kas olid üksi või olid sul vanemad kaasas?
No poodi ma lähen taaliselt üksi, no koos oma vennaga näiteks. Ja no randa ma lähen kas üksi või nad teised tulevad ka.
Kas su vanemad teavad, et sa lähed poodi ja kunas sa tagasi tuled või et sa lähed randa, et mis kell sa tuled tagasi?
Tavaliselt nad teavad, kui ma poodi lähen, sest nad peavad mulle raha andma ja kõik see.
Tavalalt korraldatud. Aga kui sa randa lähed?
Kui ma randa lähen, siis nad, ma ei tea, ma tavaliselt ütlen neile ikkagi, et ma lähen randa.
See seade oli sul... Oli see kuskil taskus lihtsalt või kotis või niimoodi?
Jah, see oli mul teksade siin taskus ja sellega oli väga ebamugav istuda kiige peal.
Aad jäi ette või?
Jah.
Aga mis sa arvad sellest, kui sinuga on kogu aeg kaasas selline seade, et su vanemad saavad kogu aeg vaadata, kus sa oled? Kas see on nagu hea või ei ole hea?
No, nagu see sõltub sellest, et mida sa tahad teha. Näiteks, kui sa salajad mine poodi endale pakki krõpsu osta ja ei luba sul, siis sa ei taha seda kaasa võtta. Ja kui nagu, ma ei tea, sa oled natuke mures kuskile minemisest või midagi, et siis nad teavad, et kus sa oled. Või sa näiteks unustad neile öelda või midagi, et siis nad mõtlevad, et kus sa oled, vaatavad, kus sa oled ja saavad teada.
Aga kui sa tahaks poodi minna sala ja jäätist ostma, siis sa võid selle võtta tegelikult teksade taskust välja ja panna kuhugi puu alla nii kauaks. Et sa vanemad arvavad, et sa mängid hoovis, aga tegelikult sa ostad jäätist.
Ja see ongi väga hea mõte, et...
Ma otsin sulle hea mõtte ka. Aga aitäh. No Mart, kuidas sulle tundub? Kas on okei jälgida näiteks oma last sellise asjaga, sellise seadmega?
No ma arvan jah, et lastele saab selliseid asju nagu seletada, nagu Liisi ise mainis ka, et kui ta on mures näiteks mingisse kohta mineku pärast, näiteks laulupidu, kus oli väga palju inimeseks ole, ta on tegelikult ise mures, et äkki ta kaab ära ja leia enam vanemaid üles, et sel juhul ju laps ise tahab seda kaaskanda, sel juhul on tema nii-öelda see nõus olek olemas ja juriidiliselt ei ole sellega mingit probleemi, ei ole ka sisuliselt sellega mingit probleemi, nii et ses suhtes minu mõelest on see küll täiesti okei, juhul kui sa seletad lapsele ära, miks see sul kaasas on ja on ka lapsega sellised suhted, et ta ei pea nüüd väga kartma mingisse kohta minekuteks ole, siis ma arvan, et ma küll ei oska selles mingi probleemi näha, et selles suhtes väga, minu mõelest väga hea viis selle aparaadi kasutamiseks.
No mul on selline neandertaallaslik probleem võibolla natukene sellega või selline kasvatuslik probleem, ütleks, et no, meie eks ole sinuga tuleme ajast, kus nagu me Facebookist loeme, et ja inimesed, kolmeaastased lapsed käisid tiigis ujumas, eks ole, ja ronisid puulatva.
Muist tuli välja ka seal tiigist.
Ja keegi kunagi ei saanud viga ainult, polt sellist asjagi, et oleks mingisid õnnetusi lastega juhtunud, et tänapäeval juhtub.
See on hirmus jutt, muidugi, see on küll juhtus õnnetusi ja osad jätsid oma eluga nendesse tiikidesse kohtadesse.
Ja, aga et minu nagu küsimus tekib seal, et kui mu laps harjub ära teadmisega, et ta ei vastuta nagu ise enda asukoha eest, et noh, et issi või emme alati teab, et kui ma satun mingisse jamasse, et noh, nad ju teavad, et ta ei pea ise tema see kompuutere peas nagu tööle hakkama, et mis ma nüüd teen, kuhu ma nüüd lähen, kas see mõjub nagu, ma ei tea, mul on küsimus, et kas see võib mõjuda talle sellise nagu vati sees kasvamisena äkki?
Ma ei tea, kui 11-aastane tüdruk on selle jälgimisseadmega MMA trennis näiteks ja solgutab enda suuremaid poisse, siis mul ei ole seda nagu probleemi või kartust, et äkki tas kasvab hirmus mõm sellega, et need kohad, kus saab lapse vastupidavust ja distsipliini suurendadaks ole, noh, ei pea olema need, et ei pea sisaldama seda, et ta võib minna tiik ära uppuda, ma arvan. Või see on lihtsalt minu seisukoht.
Jah, ma arvan, et see ongi selline koht, kus õiget vastust ei ole. Et kui iga laps oleks sellise seadmega varustatud, et siis me 30 aasta pärast näeksime, olla. Kas ja mida see nagu terve põlvkonnaga tegi?
See on selline vihaste vanade valgete meeste jorin selle kohta, kuidas nad omal ajal olid ikka väga machod ja tänapäeval ikka need noored ei ole enam päris.
Aga meie sinuga saame seda juttu rääkida 10 aasta pärast.
Ja, praegu on vara veel.
Aastal 2027 tuleme siia stuudiosse ja hakkame vinguma. Aga Kertu, lemmiklooma jälgimiseks ei ole nagu mingit luba. Lemmiklooma, kes pole luba vaja küsida.
Just. Ja lemmikloomad ei taha salaja krõpsu käia ostmas ja lemmikloomade puhul on ikkagi see abituse efekt, et kui nad pääsevad piiratud aiast välja, siis kõige suurem oht on ikkagi nende enda tervisele. Ehk siis nad kaovad ära, jäävad auto alla ja nii edasi. Ja tihti lugu lemmiklooma omanik saab sellest teada liiga hilja, kas lemmikloomaga midagi juhtunud või alles siis, kui ta jõuab koju. Ja siis juba minna teda otsima on üsna keeruline. Ehk et see konkreetne teema, teenus sündiski frustratsioonist . Frustratsioonist meie oma töötajal , kellel siis suurte lumehangedega kadus koer ära ja leiti ta hiljem siis loomade varjupaigast läbi kiibi . Aga see , kuidas ta sinna loomade varjupaika jõudis , noh , see oli ikkagi mitme tunni tee . Et jah , me alustame lemmikloomadest ja just seetõttu , et lemmikloomade puhul ei ole vaja nõusolekut , lemmikloomad on sellised abitud , neid , nende peal on seda hea , seda teenust katsetada . Aga tõepoolest tulevikus võiks vaadata juba selle sihtrühma laiendamise peale , lapsed , tooted ja nii edasi .
nii et see sündis mõnes mõttes nagu startup-ilikult , Elisus .
jaa , täiesti
startup . Tüüpiline startup'i pitch , et mul oli probleem ja ma hakkasin vaatama , et kas tõesti pole lahendust .
ja kusjuures väga hea , et sa seda ütlesid , see sündiski sellistel startup'i pitching ul . Me teeme Elisas sees uute teenuste jaoks siis idee garaaži , kus me 24 tunni jooksul kõik genereerime erinevaid mõtteid , milliseid teenuseid oleks Eesti turule tarvis . ja enamus nendest ideedest tulevad ikkagi enda frustratsioonist .
mis turusügavus Eestis sellele tootele on , ehk see , mis te näete näiteks , kui kõik läheb kõige vingemalt , siis näiteks 5 aasta pärast , mitu lepingut teil sellised tooted seal on ?
kui me räägime ainult lemmikloomateenusest , ehk siis ainult sihtrühm , kes on lemmikloomaomanikud , siis neid on Eesti turul 200 000 . registreeritud andmed on need , mis on ainult tõuloomade kohta . küll aga väga palju on neid loomi , kes ei ole kuskil arvel ja seda enam tuleks neid jälgida , ehk siis ideaalversioonis oleks meil ikkagi mitukümmend tuhat sellist klienti , kes juba esimese aastaga oma lemmiklooma tahaks jälgida ja muretsevad oma lemmiklooma asukoha ja turvalisuse pärast .
ta maksab 70 eurot pluss edaspidi 3 eurot kuus . Ütleme , et kui mul õue peal maal mingi krants nagu käib seal , et siis noh , tõenäoliselt ma ei osta talle seda , natuke ikka kallis .
aga
uus
kas
on odavam
selles suhtes , et me tegime uuringu , uurisime ka lemmikloomaomanike käest seda , mis on see soovitud hinnapunkt . ehk siis millise tasu eest oleksid nõus lemmikloomaomanikud sellist teenust võtma ja sealt kujunes hind . noh , muidugi seadme hind oli enam-vähem fikseeritud , aga see teenustasu 2,99 , mis on igakuine kulu siis lemmikloomaomanikule , tegelikult jääb väga väikesesse proportsiooni , mis lemmikloomaomanik nagunii iga kuu oma lemmikule kulutab , isegi kui tegemist on krantsiga . Siis keskmiselt meie kliendid ütlesid , et nad kulutavad lemmikule 80 kuni 200 eurot . ja need on .
okei , ja sinna sisse see kolm mahub ikka väga hästi ära .
päris kenasti
mahub ära . sööb korra odavamat konservi ja ongi juba jälgitud .
täpselt ja hiljem tegeleda sellega , kui lemmikuga midagi juhtub , noh  loodetavasti mitte , aga kui temaga midagi peaks juhtuma , siis need kulud on ikkagi oluliselt suuremad ja jällegi vahet ei ole , kas tegemist on krantsiga või tõuloomaga .
Teeme siia pausi ja siis räägime edasi .
digitund , nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa
me oleme eetris tagasi ja räägime siis kas lemmiklooma või lemmiklapse või lemmiktsikli või lemmikjalgratta jälgimise seadmetest . ja nagu ma alustasin , meil on neid siin 2 tükki , Elisa lemmikloom ja rootslaste TraxPlay . Mart , sa proovisid seda TraxPlayd , kuidas sulle tundus , kas need on mõeldud tavalistele inimestele , eks ole , need ei ole mõeldud progejatele . kas tavaline inimene saaks selle oma kellelegi külge riputatud ja äppi seadistatud ?
No see TraxPlay puhul ma pakun välja , et pigem ei saaks , sellepärast et ma ise vaevlesin sellega ka päris korralikult . no ma toon sihukese näite , et ma siis hakkasin nagu registreerima seda asjandust enda äpi külge . ja siis ta küsis mult mingisuguseid koode , mis oli kohutavalt sihukese pikad ja sihukese halva kasutusmugavusega lollakad koodid , mille on ilmselgelt progeja välja mõelnud . ja siis selgus nagu kuidagi , et ma pean sinna ostma siis teenuse juurde , ehk siis noh , sisuliselt mobiililepingu sinna tegema . aga sellest arusaamine oli ikka päris raske , mis ma üldse tegema pean . ja siis ma lõpuks esimene leht , kuhu ta mind suunas , et mine osta seda aega , see tundus nagu maas olevat , siis ma leidsin kuskilt Google'ist üles , kus seda tegelikult saab osta , kust ma saan seda kuutasu maksma hakata . ja siis oli niimoodi , et olid mingisugused paketid seal ilusti , kus oli võimalik osta seade koos subscription'iga või koos siis selle teenuslepinguga . siis oli mingisugune kommentaariplokk millegipärast sellise lehe all , nagu veebikommentaarid , inimesed arvasid seal mingeid asju . ja siis pidi kruvima seal kommentaaridest mööda ja seal olid siis sellised paketid , kus sa said osta ilma selle seadmeta , mida mul siis tarvis oli . ja ma vaatasin 4 korda ma vastasin, see ei saa võimalik, see nii ole seda, sest siit aga kommentaarid selge on see, et järelikult seal on leht läbi. Ei, kui kommentaarid lõpun ära kirida, siis seal olid need kohad, kus ei ostma hakata. See noh, no, üldiselt nende see kogu see app ja veebiteenus, mis seal küljes oli ja interneti pood, see kõik oli noh, progeja välja mõeldud ja progeja tehtud ja sõrres minu mõttes oli mitte eriti hea progeja.
Ja siin sellest Traxist paistabki läbi, et väga palju on sellist progejate nagu loominguvabadust olnud selle juures, et no näiteks see app on minu jaoks oli ta väga üle paisutatud, et noh, tegelikult tuli välja, et selle Traxplay seadme asemel ma tegelikult saan kasutada ka teist mobiiltelefoni selle seadmena.
Ja see
juba nagu peas, noh, see teeb asja nagu mõtetult keeruliseks, eks ole. Et jah, põhimõtteliselt saad, siis neil on seal see AR-lahendus. Et sa saad läbi appi, noh, app näitab sulle kaamerat, olega siis keerutad seda maastikul ringi, et siis sul tekib see plönn kuhugi, et kus pool ja kui kaugel ta on. No jällegi, kui sul kaart on ees, noh, ole hea mees, hakka lihtsalt astuma. Et hästi palju oli sellised keerukusi seal sees. Aga mille poolest ta nüüd erineb sellest Elisa lemmikloomast on see, et ta on, ütleme, peaaegu poole väiksem ja ka peaaegu poole kergem. Et ta on 24 grammi, teie oma on 50 midagi.
Jaa, 54.
Ja selles mõttes ta teeb kellelegi selle taskupistmise või näiteks mingi väiksema lemmiklooma külge panemise võib olla lihtsamaks. Kuigi ma ei tea, kas seal on suurt vahet, kas sa koerale või lapsele paned 24 või 54 grammi. Ma võibolla ei ole isegi vahet. Aga miks ta on väiksem? Sellel on ka hea põhjus. Kaua see aku kestis sul?
No reaalselt ööpäeva. Võibolla ma oleks saanud settinguid muuta näiteks pannud. Mul oli vist, et andis endast märku vist iga minuti tagant, kui keeraks näiteks iga 5 minuti peale näiteks, mis siis tegelikult muudaks selle seadme nagu vähem kasulikuks, sest 5 minutiga koer juba ära minna seal, kus ta oli, eks ole.
Just.
Et mul oli minu mõelest minuti peale ja ta ööpäevaga ikkagi suutis tühjaks saada. Seal võib olla näiteks, et seade oli suur osa siseruumis, mis tähendab seda, et ta nägi vaeva kogu GPS loki või nagu signaali leidmisega, võivad sellised mingisugused nagu probleemid olla, aga igal juhul minu käest ta pidas vastu ühe ööpäeva ja see on selgelt muidugi liiga vähe.
Ma laadisin niimoodi, et ma võtsin ta laupäeva hommikul mingi kella 9 paiku laadijast ja praeguseks, ehk siis me räägime, kes netist kuulab seda esmaspäeva lõuna ajal seda juttu, on 30% alles, mis tähendab, et ta on kahe päevaga kulutanud siis 60%, kahe poole päevaga isegi. Ja noh, tõenäoliselt tal siis selline paar päeva võibolla, ütleme päev kaks on veel sees, et see teeb siis kokku selline 4-5 päeva.
Jah, 4-5 päeva on praegu siis testitud ja eeldus on, et kui 4-5 päeva ta peab, siis lemmiklooma omanik saab seda laadida enam-vähem korra nädalas, siis kui ta on lemmikloomaga koos, eks näiteks nädalavahetusel. Et see oli, tegelikult see oligi see kõige suurem kompromiss, et kuidas saada see seade võimalikult väikeseks, aga samas aku kestvus selliseks, et see rahuldaks lemmiklooma omaniku, sellepärast, et see laadimine on kõige suurem frustratsioon. Mm-hmm. Iga õhtu võtta.
Ära selle näiteks.
Täpselt ja lõpuks temast ei ole tolku.
Jah. No see seade iseenesest, eks ole, on lihtsalt üks mobiiltelefon. Ta on 2G võrgus, helistada siia ei saa, temaga helistada ka ei saa, aga ta positsioneerib ennast läbi mobiilivõrgu.
Jah, just.
Või GPS-iga ka?
Mõlemaga. Ehk siis, kui me räägime Elisa lemmikloomateenusest, siis ta kasutab 2G võrku ja vajadusel kasutab ka GPS-i. Ehk siis need enam-vähem tuubeldavad üksteist. Ja vajadusel siis, kui üks ära kaob mingil põhjusel, saab kasutada teist. Ehk et
seda ta teeb seda ise. Mina vist äppist ei saa kuskid
valida. Äppist midagi. Ja see on, noh, eeldus on, et kasutaja ei pea teadma, millist süsteemi kasutatakse. Kasutaja lihtsalt peab vajutama, et ta soovib teada, kus tema see seade või lemmikloom või mingi muu jälgitav ese on ja ta saab selle info.
Sellel Traxplayl oli päris hea funksioon, et näiteks kui siis lahkub siis markeeritud alal kaardil, siis tuleb telefoni peale kohe push notification ja see jook Apple Watchi peale või mõne teise nutikella peale, nii ma sain aegalt vaadata, neid see oli tööl, vaatasin, aha, Liisi on suvilast ära läinud näiteks, siis mõne peale selle põriseb, Liisi on suvilase tagasi tulnud, et kas teil on ka selline asi?
Jaa, täpselt samamoodi on võimalik määrata siis piirkond, kus see jälgitav peaks asuma ja kui jälgitav lahkub sellest piirkonnast, siis telefonile tuleb teada selle kohta. Ja samamoodi tuleb telefonile teada, kui kasutaja soovib, kui aku hakkab tühjaks saama. Mm-hmm. Ehk siis see vähendab seda riski, et arvad, et jälgitakse, kui tegelikult on juba aku tühi. Selleks, et see aku peaks võimalikult kaua, on sinna seadmesse pandud ka vibratsiooni andur. See tähendab seda, et kui loom või jälgitav ei liigu, siis aku ei kulu nii kiiresti.
Ja siis ta ei raporteeri, eks ole,
kogu aeg. Just. Aga muidu toimub see raporteerimine iga minut. Just sellepärast, et ta oleks võimalikult täpne. Sest et kui sa oleks kuskil 5 minutit, nagu me arutasime, siis jõuab juba jälgitav päris kaugele jõuda.
Kas selle GPS-i jaoks, noh, ütleme, koeraga on lihtsam, eks ole, et tõenäoliselt ma panen talle kaela rihma külge ja noh, tõenäoliselt tal nii-öelda see GPS-i nähtavus on olemas, eks ole. Et, noh, kui ma nüüd ikkagi olen väga rikkun asja mõtet ja panen selle lapsele näiteks teksa taskusse, kas ta siis selle GPS-i huvitav saab kätte või saad, siis ta istub moblavõrgu peal?
Jah, siis ta istub moblavõrgu peal. Küll, aga...
Nüüd lapsele pähe panema selle mingisuguse kummiga.
aga see ongi see, millega me nüüd tegeleme, et ka siseruumides oleks võimalikult täpne. Sellepärast, et kui me räägime lemmikloomast, siis eeskätt ongi mõeldud nendele lemmikloomadele, kes on aias, ehk siis õues. Ja seal ta töötab ideaalselt. Küll, aga kui liikuda siseruumidesse, siis see täpsus läheb mõnevõrra viletsamaks. Kui muidu see täpsus on kuskil 5-10 meetrit, siis ta võib juba liikuda sinna 15 meetrit, 20 meetrit. Ja näidata
siis, kui ta mobiilivõrgu peal elab,
jah? Ja noh, aga see on ka selline asi, millega me tegeleme. Ehk siis kogu aeg on võimalik kuskilt midagi fine-tuunida ja kui me räägime tulevikus laste jälgimisest, siis see on kindlasti asi, millega tuleb tegeleda.
Just üks asi, mille poolest veel see TraxPlay erineb, on see, et neil on, sa ei saa ise simkaarti vahetada. See on siia kuigi sisse ehitatud ja siis see pakett, mille ostmisega Mart kõvasti vaeva nägi seal, see maksis sul palju, 50?
50 eurot oli minu mõelest...
Aasta või?
Ei olnud, see oli pool aastat.
Pool?
Jah, see on kirves.
Päris kallis indeks.
No, see on kirves muidugi. Ma ei maksaks seda, see on liiga palju selle asja, sest lihtsam on mul võtta kuskilt AliExpressis see seade ja osta sinna mingisugune suvaline, võtta teine simkaart näiteks paketile juurde data sim ja panna sinna sisse olust odavam ja mõistlikum. Nii et ei ma seda ise oma raha eest, ma küll ei ostaks seda aparaati.
Sest selle raha eest, selle 50 euro eest ta töötab 100 riigis. Noh, heik, et kui sa jällegi näiteks lähed lapsega reisile.
Aga Telia kaart töötab need samades riikides, hallo.
Ma ei tea, kas see teie kaart on roominguga siin Elisa lemmikloomas või ei ole. Kui ma lähen lemmikloomaga Soome, mis siis saab?
Kui nüüd sellest konkreetsest seadmest rääkides, siis hetkel on ta suunatud ainult Eesti turule. Ehk siis testime siin, vaatame, kuidas toimib, kuidas kliendid vastu võtavad.
Nii, kui ma välismaal lähen, siis ta lihtsalt ei tööta mul.
Jah, just, siis ta ei tööta.
Aga kas ma võin Soomest simmi sisse osta ja hakkab tööle või?
Sisuliselt hakkab. Küll, aga mõte on pigem laiendada seda, ehk siis kui sellised kliente on rohkem nagu teie, ehk siis te näete, et on vajadust kasutada seda ka mujal riikides, siis pigem me laiendame seda võimalust ja paneme sinna samamoodi mingid roaming paketid sisse. Küll, aga pigem võiks olla see tehtud niimoodi, et see klient, kes kunagi ei kasuta seda välismaal, saab täpselt, võtaks siin mingi kodulahenduse ja siis oleks võimalik võtta välismaine lahendus. Aga rääkides sellest konkreetsest teenusest, siis selle kuutasu on 2,99, mis tähendab siis seda, et selle eest me pakume seda positsioneerimisteenust, aga ka äppi arendusteenusteks. Ja seadme puhul siis klient võib selle välja osta, küll aga kui klient ei soovi, on võimalik seda ka ajatada.
Selge. Nii et Elisa lemmikloom siis tänasest saadaval, jah?
Jah, tänasest saadaval.
Hüva, see meie saade on läbi ja aitäh kuulajatele ja teeme nädala aja pärast jälle saadet.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.